Yekî gulan e cejna kedkarên cîhanê ye. Gule gelek welatên cîhanê di vê rojê de karker tene xelatkirin û li gelek bajaran mîting û meş tene bireveberin ji aliyê sendîkeyên karkeran. Tevî biryara reveberiya xweser ya Bakur û Rojhilata Sûriyê yekê gulanê wek bêhinvedan ra gihand bi boneya cejna kedkarên cîhanê lê ew nebû sedema ku karkerên bajara Raqqa li mal bimînin. Mahmud Hesên yek ji karkerên karê destan dike ji dengê Amerîka rewşa xwe zelal kir û axivî şahiya cejna karkeran ji ber hejariyê nemaye.
Ana erf el yom îd û ma endî imkân.
Ew dibêje ez dizanim ku îro cejna karkeran e. Lê nîrên jiyanê nahêle ku em bi cejnê şad bibim. Ez nikarim li pêş zarokên xwe rûnim û xwarin tinebe ku ew bixwin. Heş zarokên min hene û hemû jî di vê rojê de kar dikin. Ez naçarim ku ez kar bikim ji bo ku ez dengdar nebim. Her wiha hemû xwarin û vexwarin bihaye lewra pêwîst e em di vê rojê de jî kar bikim. Ji ber nebûna derfetên kar û têkçûna rewşa aborî bajara Raqqa bûye cihê herî mezin ji bo kombûna karkerên rojane ku gelek koçber ji navçeyên din hatine vî bajarî. Xelef Elî karkerekî ji bajara Helebê ye ku ji ber tunebûnê hatiye bajara Raqqa kar bike. Ew ji dengê Amerîka re bi boneya cejna karkeran çîroka xwe direse û dibêje ku zarokên min têr xwarin bin wê rojê li cem min cejn e. Ew dibêje ez rûniştî me li benda karim. Ji ber xerciyê bi min pêwîst e. Dema ku zarokên min têr bin wê rojê li cem min cejn e. Em kê roja cejnê jî kar bikin. Ta ku em xerciyê xwe derxin. Tu kes alîkariya karkeran nake. Û sendîkeyên karkeran tune ne ku alîkariyan ji me re pêşkêş bikin. Li Bakur û Rojhilata Sûriyê tu sendîkeyên çalak ku doza mavê karkeran bikin tune ne. Her wiha tu zagûyên karê karkeran biparêzin û saetên ew têde kar bikin nehatine danîn. Rêberkolo, dengê Amerîka, Raqqa.